Gi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda zibil döwren dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Lewapda ýene-de çement gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Uwan prezidenti Ashraf Ghani öz hükümetinin kavaldaki Uwanistanın Amerikan Üniversitetinin zamun alınan iki profesörünün azat edilmeginin özünü Talibanın tutuluktaki yukarı dereceli üç vekilini Sultanda Hakkani toporunun lideri Sirajuddin Hakkani'nin inisi Anas Hakkani'ni hem azatlığı koyu vermeye tayardığını aitti.
Bu azmudati badinsu dar tavkifhanae Bagram.
Tutuklar häzir Bagram türmesinde saklanylar diýip Uwan prezidenti Ashraf Ghani 13-nji noýabrda mälim etdi. Tutuklar diňe Talibanyň Amerikaly Kevin King we Awstraliýaly Timothy Weeks-i azatlygy goýbereninden soňra boşadylar diýip Ghani bellidi. 60 ýaşly King we 48 ýaşly Weeks 2016-njy ýylyň awgustynda Taliban tarapyndan alınıp gaçylypdy. BMG'nin atom energiyası kulluğu İran'ın hasabı alınmadık bir tweetinde antropogen asırlı tweeti uranın kalındalarını tapandığını mealim etti. Atom energiyası boyunca halkara agentliği ağda yurtlara yollan gizli inçeri kasabıtında gurrunu giden tweeti aydınlaştırmadı. İsrail İran'ı Tehran'ın etegindeki Turkuzabad itirafında hasabı alınmadık toplumda atom işlerini alıp barmakta ayıplayar. Hasabatda İran'ın Fordow yadra detkasında uranı baylaştırıp başlandığı hem tasdiklanılýar. Bu 2005-nji ýylda baglaşylan yadra ilalasynyň şertlerine çapraz gelýär. 2018-nji ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany yadra ilalasyndan çykarypdy we Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girizipdi. Mundan soň İran ilalasyň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Qazaqstanın ozolk prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyin 100-100 duşuğunu qurnamak uğrunda tağalla ediyendigini mälim etdi. Nazarbayev 13-nji noýabrda paýtagt Nursultanda eden çykysynda Zelenskiyin seýle duşuğu gatnaşmaga razy bolandygyny, Putiniň hem bu barada habarly edilendigini aýtdy. Moskwanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alanyndan seýlede Ukrainanyň gündogurundaky Lugansk we Donetsk regionlarındaky separatistler goldap başlanandan soňra Rus-Ukrain gatnaşyklary ýiti dartlanýardy. Rusya Ukrainanyň gündogurundaky konflikti öz harby güýçleriniň gatnaşandygy bardaky aýplamalary red edip gelýär. 2014-nji ýylda başlanan konflikte 13 müňe golaýa adam öldi. Mundan öň Nazarbayewiň idarasy ozalky prezidentiň Rus lideri bilen Putin-Zelenski samiti barada telefon arkaly gurulaşandygyny aýdypdy. Nazarbayewiň Zelenski bilen haçan habarlaşandygy belli däl. Täjik opozisiýa aktivisti we jurnalisti Farhod Adinaýew Täjikistany dolanan halatynda tutuk edilmek ähtimallygy sebäpli Ýewropa Birleşiginden siýasy gaçyşyňy sormakçydygyny mälim etdi. Geçen hepde Belarus resmileri Täjik resmilerinin Adinaýewi ekstraditsiýa etmek barada haýyşyny reddedip, onu azatlygy goýberipdiler. Adinaýew Azatlyk Radiosu bilen 10-njy noýabrda geçiren söhbetdeşliginde häzir bir ýyllyk wiza bilen Germaniýa aşyndygyny aýtdy. Ol ýene Täjikistany dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigini bellidi. Adinaýew 25-nji sentýabrda Belarusyň migrasiýa resmileri tarapyndan tutuk edildi. Ol Polşanyň paýtagty Warszawada adam hukuklary boýunça geçmeli konferensiýa gatnaşmaga barýardy. Täjik we Rus raýatlygyna eýe bolan Adinaýew gadagan edilen Islam galkynyş partiýasynyň agzasy bolupdy. Şeýlede ol 2013-nji ýylda ençeme aýlap düýbi Moskwada ýerleşen Safo TV oppozisiýa telekanalyna ýol basylyk edipdi. Bu kanal şol ýylyň özünde Rus resmileri tarapyndan ýapyldy. Israel Gaza zoologunda İran tarapından goldunulan Palestinalı İslam cihadi cengçi toporunun yukarı dereceli komandirini öldürdü. Muğa cogav edip cengçiler İsrail'in şehirlerine Sultan'da Tel Aviv'e hem raketaları attılar. Adam pidaları var da hazırlıkça mağlumat yok. İsrail Baha Abu Al-Attanın serhet yakada ençimi hücumları amala asırandığını aytti. Al-Attanın Gaza'nın Şagicayi etrafındaki öyüne amala asırılan hücumda onun ayağı hem öldü deyip cengçi topara aitti.